Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Protekle nedelje navršilo se 100 dana od početka specijalne ruske vojne operacije u Ukrajini. Prema navodima Ruskog ministarstva odbrane, krajem sedmice ruska vojska krenula je ka Slavjansku. Borbe su se vodili u Svjatogorsku, a Severodonjecki je praktično u potpunosti oslobođen. Nastavljene su borbe u području Avdejevke, jednog od najsnažnijih utvrđenja ukrajinske vojske, a oružane snage Ukrajine bezuspešno pokušavaju da krenu u kontraofanzivu u pravcu Hersonske oblasti. Administracija američkog predsjednika planira da proda Ukrajini 4 drona Grey Eagle koji mogu da nose rakete Hellfire, a navodno dronovi će biti plaćeni od 40 milijardi dolara koje je Amerika odobrila Kijevu u okviru vojne pomoći. I Velika Britanija planira da pošalje dodatno naoružanje američke proizvodnje, ali im je neophodna dozvola Vašingtona. Iz Kremlja poručuju da se isporuke zapadnog oružja Kijevu neće odraziti na ostvarenje ciljeva ruske specijalne vojne operacije, ali će doneti više patnje samoj Ukrajini. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov upozorio je da bi pokušaj upotrebe tog oružja protiv ciljeva u Rusiji značajno promijenio situaciju u nepovoljnom pravcu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio početkom nedelje u intervju u francuskim medijima da je oslobađanje Donbasa apsolutni prioritet specijalne ruske vojne operacije u Ukrajini, a da građani drugih teritorija, kako je rekao, treba sami da odlučuju o svojoj budućnosti. U službenom glasniku Evropske unije u petak je objavljen dokument 6. paketa sankcija protiv Rusije koje stupaju na snagu 4. jula. Na listi je i srpski biznismen Bogoljub Karić, ali i Aleksandra Melničenko, supruga biznismena Andreja Melničenka, koja ima srpsko i hrvatsko državljanstvo. Spisak sadrži imena 63 fizička lica i 18 organizacija i kompanija, među kojima su Kamaz i Suhoj. Šef NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je protekle nedelje da NATO neće diktirati Ukrajini na koje uslove treba da pristane u pregovorima sa Rusijom i dodao da se konflikti uvek završavaju pregovorima, ali da ono što se desi tokom pregovora veoma zavisi od situacije na terenu, pa NATO treba da pomogne Ukrajincima da ostvare najbolji mogući rezultat u tom sukobu. Nakon što je američki predsjednik Joseph Biden potvrdio da će uputiti Kijevu novi paket pomoći od 700 miliona dolara, koji obuhvata i 4 raketna sistema HIMARS, Ukrajina je Vašingtonu ponudila garancije da ih neće koristiti za napade na Rusiju. Međutim, u Moskvi smatraju da se obećanjima Kijeva ne može verovati. Vojni stručnjak Konstantin Blohin podsjeća da su Ukrajinci više puta granatirali pogranične ruske regione, a da Vladimir Zelenski nije ispunio predizborna obećanja o okončanju rata u Donbasu i nije učinio ništa da se realizuju sporazumi iz Minska.
Domet je veliki i jasno je da se infrastrukturni objekti Ruske federacije mogu naći u radijusu uništenja kad Ukrajina rasporedi te sisteme. S druge strane, ne mislim da u tim sistemima ima nečeg posebnog, samo ima neke veće karakteristike i skuplje, što znači da Vašington pokušava da zaradi na svemu ovom.
Blohin dodaje da Sjedinjene Američke Države i Rusija aktivno izbjegavaju direktan sukob, a dešavanje u Ukrajini ravna su hladnom ratu. Ipak, uveren je da Sjedinjene Američke Države neće početi treći svjetski rat zbog Ukrajine, koji bi mogao da se pretvori u nuklearni, a naglašava i da sistemi HIMARS neće promijeniti zameniti tok ruske specijalne vojne operacije, ali da će zato konvoji sa zapadnim naoružanjem postati legitimna meta ruske armije.
Ovo je lokalni sukob kojim SAD žele da dovedu Rusiju do bankrotstva. Oni otvoreno kažu da Ukrajina treba da bude drugi Afganistan za Rusiju, a sukob bi trebalo toliko da košta Moskvu da se to odrazi na unutrašnju političku situaciju u Rusiji. Oni događajima u Ukrajini pokušavaju da destabilizuju situaciju u Rusiji, a zadatak je naneti strateški poraz Rusiji.
Namera kijevskog režima da ponudi specijalan status građanima Poljske, kojim bi se skoro pa izjednačila prava Poljaka i Ukrajinaca, tumači se kao jedan od koraka ka dobrovoljnoj predaji dela teritorije Varšavi. Od toga bi Poljska mogla da profitira, jer je zadatak Varšave jednostavan – povratiti željene istorijske teritorije, krijući se iza agresivne antiruske retorike i lažnih mantri o takozvanoj zajedničkoj budućnosti sa Ukrajinom, kaže za Sputnik Kiril Višinski, izvršni direktor medijske grupe Rusija Sivodnja.
Ukrajina po svemu sudeći kreće putem koji je veoma opasan za nju. Takav presedan gde jedna država izjednačava prava svojih građana sa pravima građana neke strane države na svojoj teritoriji nije nigde nikada zabeležen.
Iako detalji nacrta zakona nisu zvanično objavljeni, mediji pišu da će Poljaci na teritoriji Ukrajine moći da obavljaju čak i državne funkcije, a pominje se i da će poljska policija imati pravo da interveniše na ukrajinskoj teritoriji, kaže Višinski.
Sve se to odnosi i na rad Poljaka u ukrajinskoj vojsci, u najmanju ruku, na angažovanje po ugovoru, pa će se samim tim to smatrati legitimnim aktom. Za Ukrajinu je, čini se, ovo veoma opasan trenutak i veoma podsjeća na povratak u prošlost, u vreme kada je značajan deo teritorije te zemlje bio pod kontrolom Poljske. Sada poljska elita verovatno veruje da ima istorijsku šansu. Da sam Ukrajinac, bio bih veoma oprezan.
Iako veći deo stručne javnosti najavu Zelenskog o davanju specijalnog statusa Poljacima na teritoriji Ukrajine vidi kao legalizaciju okupacije sopstvene zemlje, Kira Sazonova, advokat za međunarodno pravo, smatra da bi između Poljske i Ukrajine moglo da dođe do stvaranja savezne države.
Zbog toga će to biti format objedinjenja, format ukropoljske, prilično jedinstven, ali iskreno mislim da je to pokazatelj krajnjeg stepena očajanja Zelenskog, jer je u stvari reč o dobrovoljnoj predaji sopstvene zemlje državi koja je o tome sanjala decenijama. Drugim rečima, sada se ostvaruju svi najluđi snovi Poljske. Izuzetno prijateljska, na prvi pogled, akcija između Dude i Zelenskog o otvaranju granica, o tome da će Poljaci moći da služe ukrajinskoj vojsci, da dobiju pristup tajnim informacijama, da budu državni službenici, pa čak i da budu sudije, je pokazatelj nečuvene velikodušnosti Kijeva, a to nas tera na pomisao da će sljedeći korak biti formiranje onoga što se zove Savezna država Poljske i Ukrajine.
Slušate Radio Sputnik.
Šefovi država i vlada Evropske unije postigli su u ponedeljak uveče dogovor o uvođenju embarga na uvoz 2/3 ruske nafte, saopštio je šef Evropskog saveta Charles Michel, od kog su izuzete Mađarska i Češka. Saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić smatra da svaki naredni paket sankcija koji Evropska unija uvede, uključujući i delimični embargo na rusku naftu, znači da ovi prethodni paketi nisu funkcionisali.
Jasno je da je Mađarska tu bila isturena od početka kao glavni protivnik embarga na rusku naftu. Naravno, tu su bile još neke druge države koje su se, rekao bih, krile iza Mađarske, jer je lako, što bi se reklo, postaviti Orbana kao lošeg momka i sakriti se iza njega, ali činjenica da postoje i mnogi drugi akteri, što države, što određene korporacije kojima se nikako ne dopada ovaj paket sankcija. Jednostavno, Evropska unija je morala na neki način da pošalje tu priču o jedinstvu, o jedinstvenom stavu nekom Evropske unije. Iako se može reći, interpretirati to malo i drugačije, pa reći da je same činjenica da postoje ovi izuzeci, pogotovo da Mađarska realno nije promenila svoj stav, odnosno da je dobila ono što je tražila, da možemo da kažemo da i ne postoji do kraja to jedinstvo Evropske unije.
Jasno je, kaže Mitić, da avantura u kojoj se Evropska unija upustila sa sankcijama do ovog trenutka nije dala rezultate, jer niti se zaustavila specijalna operacija Ruske federacije, niti se Rusija ekonomski i politički urušila.
Ostaje ta njena neka neizvestnost oko toga kako će zaista izgledati stvari za par mjeseci. Dakle, šta ako nafta zaista dodatno poskupiš? Ako bude teško nadomestiti tu rusku naftu ili nemoguće nadomestiti nekim drugim mjestima, šta ako sve ovo dovede do socijalnih nemira u nekim državama Evropske unije? Činjenica da neke države članice pokazuju dosta ekstreman stav jer su same imaju neke alternative i dosta ratno huškački se ponašaju u celoj ovoj situaciji, u neku ruku ne uzimajući u potpunosti u obzir osjetljivost nekih drugih članica koje imaju problema sa ovakvim paketima sankcija.
Slušate Radio Sputnik.
Kosovska policija u četvrtak je zabranila služenje liturgije povodom Spasovdana u hramu Hrista Spasa u Prištini, legitimisala srpsko sveštenstvo i vernike i oduzela im dokumenta, pa im zabranila da otključaju crkvu, nakon čega je veći broj policajaca formirao kordon oko njih. Nije prvi put da se Priština ovako ponaša na pravoslavne praznike, iako postoji odluka suda da je hram pod patronatom Srpske pravoslavne crkve, kaže istoričar i hroničar dr. Jovan Janjić i dodaje da je ovo dešavanje slika ne samo Aljbina Kurtija i kosovskih vlasti, već i onih koji stoje iza takve nazovi države.
Slika Amerike i zapadnoevropskih zemalja koje podržavaju kosovske vlasti, odnosno onih zemalja koje su podržale urušavanje međunarodnog prava da bi se otkinuo jedan deo Srbije i formirala neka paradržavna tvorevina po njihovoj volji. Na ovaj način, zabranjivanjem liturgije, verskih prava i verskih sloboda, to je dno savremene civilizacije. To civilizovani svijet ne radi.
Kako kaže Janjić, ovim bi trebalo da se pozabave oni koji nastoje da od te nazovi države naprave nekakvu tobože evropsku državu i da se zapitaju na koji način sami pre svega urušavaju savremeni pravni poredak. Janjić dodaje da je to slika koja jasno pokazuje šta bi Srbi mogli da očekuju i šta očekuju srpsku versku i kulturnu baštinu kada bi Kosovo i Metohija bili nezavisna država.
Ako se urušavaju osnovna ljudska prava i slobode, Srpska crkva nikoga ne ugrožava, to je njena imovina i srpski narod, valjda kao i svaki drugi narod, ima pravo da ispoljava svoja verska osjećanja na jedan od najvećih svojih praznika kakav je praznik Vaznesenja Gospodnjeg. I zato na ovaj način, ovim što se čini, trebalo bi da se pozabave i srpske vlasti i da još čvršće budu u svom stavu da Kosovo i Metohija nikada, ama baš nikada, neće moći da budu ono što njihovi mentori od njih očekuju, neka navodno država.
Slušate Radio Sputnik.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio uslove koji garantuju da će Srbija imati, kako je rekao, najbolju cenu gasa u Evropi i sigurno snabdevanje tokom zime. I srpska i ruska strana saopštile su da se od 1. juna nastavlja nesmetani transport ruskog gasa ka našoj zemlji, a novi aranžman biće potpisan na 3 godine za kontinuiranu isporuku od 2,2 milijarde kubnih metara gasa godišnje, po ceni koja će, kao i do sada, biti formirana po takozvanoj naftnoj formuli, što znači da će iznositi od 310 do 408 dolara za 1000 kubnih metara gasa. Bivši generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta profesor Goran Radosavljević ocenio je gostujuću emisiju Energija Sputnika da je gasni aranžman očekivan i dobar, posebno ako se ima u vidu da energija postaje najkritičniji faktor sektora proizvodnje jer većina novih investicija u Srbiji koje vode privrednom rastu kao energent koristi prirodni gas.
Kod nas u finalnoj potrošnji 54-55% učestvuje industrija. Domaćinstva svega nekih 20-22% je bilo prošle godine. Dakle, to je manji udio. Industrija će ostvariti najveći rast potrošnje u narednom periodu. Ako nema gasa, ta industrija će da stane. Ako građani nemaju, oni mogu u kratkom roku se prenadižu na neku struju na nešto drugo, ali privreda ne može. Dakle, ako očekujemo da imamo privredni rast i ako očekujemo neki oporavak u narednim godinama, jer ugovor se potpisuje na duži rok, očekujemo da će nam trebati više gasa nego što je to predviđeno za 2022. godinu, osim ako nismo razmišljali o tim količinama kad smo radili projekcije za 2022. godinu. I uvek se postavlja pitanje šta je sa tom dodatnom količinom, jer to isto kao električna energija, kad se pojavite na tržištu tog trenutka na spot tržištu i kažete sad mi hitno nešto treba, to hitno se piše obično sa još jednom nulom.
Gas, ističe Goran Radosavljević, uprkos trenutnim geopolitičkim okolnostima, neće izgubiti na važnosti ni u narednim godinama, a planirani otklon Evropske unije od ruskog gasa gasa će s jedne strane ubrzati izgradnju LNG terminala, ali kada se u jednom trenutku u budućnosti na tržište potpuno izađe sa tečnim gasom, i na njemu će Rusija biti veoma značajan prodavac. Radio Sputnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je protekle nedelje zakletvu za drugi predsjednički mandat na Ustavu Srbije i Miroslavljevom jevanđelju. Izjavio je da želi da bude predsjednik svih, prvi po obavezama i posljednji po privilegijama, a kao prioritete u narednih 5 godina je naveo:
mir, stabilnost, nezavisnost u odlučivanju, sloboda Srbije, sigurnost, zdravlje, Evropa, rad, rad i rad. Srbija jeste i bit će, da parafrazira Marka Aurelija, cara filozofa, upravo ono i samo ono što mi od nje napravimo. Ona je proizvod naših misli, naših snova i naših dela. Naš ideal, naš cilj, naša svest, znanje o tome gde smo i geografski i istorijski. I velika pažnja o tome da nikada ne pobrkamo, kao što nam se toliko puta u istoriji dešavalo, istoriju i realnost, geografiju i realnost, puste želje i realnost.
Vučić je rekao da se svet pred našim očima dramatično menja na dnevnom nivou, nikad više i nikad brže, pri čemu je napad na Ukrajinu prekretnica u međunarodnim odnosima. Srbija mora da traži kompromis za pitanje Kosova i Metohije, jer će ono biti još istaknutije u vremenima koje slede, poručio je on i dodao da želi da nova vlada bude formirana do kraja jula. Programski govor s kojim je Vučić zakoračio u drugi mandat važan je orijentir, oslobođen spoljnopolitičkih dogmi, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Čini mi se da postoje značajni elementi u tom govoru koji govore da će se nastaviti politika spoljnopolitičkog kontinuiteta, da se Srbija će ostati na kursu saradnje sa svim ključnim akterima međunarodne politike, bilo na zapadnoj, bilo na istočnoj strani, uz akcenat na evropske integracije u meri u kojoj to bude moguće.
Vučić je, kaže Stanković, najavio politiku saradnje sa svim značajnim silama sa akcentom na evropske integracije, ali i partnerskim odnosima sa Rusijom i Kinom. To uverenje ukazuje na to da nema ikakvih iznenađenja u spoljnoj politici. Dakle, bez sankcija, zaokreta ili prihvatanja bilo čega što bi ugrozilo partnerske odnose Srbije sa Ruskom Federacijom.
Slušate Radio Sputnik.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović i predsjednica privremenih kosovskih institucija Vjosa Osmani ušli su protekle nedelje tokom samita demokratije jugoistočne Evrope u otvoreni sukob oko namere Abazovića da prisustvuje predstojećem sastanku inicijative Otvoreni Balkan. Osmanijeva mu je zamjerila što želi da da šansu saradnje u regionu, dok takozvano Kosovo u okviru inicijative ne bi bilo zastupljeno kao nezavisna država. Abazović je odgovorio da protivnici te inicijative imaju lični problem, s obzirom na to da je inicijator svega Srbija. Jelena Božović, poslanica Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore, kaže da zvanična Podgorica u toj situaciji treba da se vodi interesima države, a ne mišljenjima iz Prištine.
Dobro je što će prisustvovati Makedoniju na samitu. Očigledno je da je Otvoreni Balkan jedan dobar put ka Evropskoj uniji i da je dobar način da pokažemo kako mi zemlje na Balkanu možemo da uspostavimo dobru saradnju. Što se tiče privremenih prištinskih vlasti, nije bitno šta oni saopštavaju. To nije ni država koja postoji nezavisno od Srbije, tako da ti odnosi prosto mislim da nisu uopšte značajni.
Sa druge strane, politički konsultant Vladimir Dobrosavljević kaže da, iako je Crna Gora priznala takozvanu državu Kosovo, očigledno da u mnogim stvarima imaju različite interese.
Interes Crne Gore, pre svega, ajde da kažemo, čak i ekonomski i bezbednosti, svakako bliža saradnja između zemalja i regiona. Napomenut ću da su dva najvažnije spoljno trgovinska partnera, dakle, po izvozu i po uvozu za Crnu Goru, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Dobrosavljević dodaje da Priština treba mnogo više da se zabrine zbog nedavne poruke albanskog premijera Edija Rame, koji je izjavio da u regionu nema vremena za bavljenje prošlošću i da ako neće da se okrene budućnosti, misliće na Otvoreni Balkan. tu nema šta da traži.
Priština ima svoju agendu i svoju želju da, odnosno, ona pokušava da na svaki način naglasi, akcentuje i što više dobije potvrde, uslovno rečeno, te neke svoje pseudo nezavisnosti. S druge strane, zvanična Crna Gora, odnosno zvanična Podgorica ima svojih interesa. Njeni interesi su pre svega ekonomske prirode i bezbednosne, naravno, ali u ekonomskom smislu koju mu nudi Otvoreni Balkan, jer su najveći spoljnotrgovinski partneri zvaničnoj Podgorici upravo u regionu.
Slušate Radio Sputnik.
Vladajuće stranke u Nemačkoj uputile su predlog rezolucije koji je Bundestag uputio na dodatnu raspravu, u kojem se od nemačke vlade traži veća podrška Bosni i Hercegovini s obzirom na, kako je navedeno, rastuće tenzije i secesionističke politike u toj zemlji. Milovan Božinović, bivši ambasador u Nemačkoj, ističe da se politika Berlina promenila i postala agresivnija, a s jačanjem vojnih kapaciteta ta promena će, kako kaže, biti još vidljivija.
Ona je sad zemlja koja hoće za mnogo toga da se pita u Europi i onda i u našem regionu. To nije bilo tipično za Nemačku od Drugog svjetskog rata do nedavno. Ja lično sam primećujem, ali nisam jedini, tu promenu nemačkog stava, ali sam i zabrinut. Mislim da će on dovesti do komplikacija da i mnogi susedi nemački ne gledaju sa odobravanjem da će Nemačka toliko sredstava uložiti upravo u vojsku.
Nemačka, dodaje naš sagovornik, želi da pokaže da politički jača i potrebno joj je da demonstrira svima tu svoju snagu, a idealan poligon za to je upravo Bosna i Hercegovina.
Pokažu kako će uz pritiske da završe neki posao onako kako oni misle. To je jedan politički poligon viđen u svetu, znači Europi, jel da, Bosna jeste jedno otvoreno pitanje kako će biti u budući organizovana. Interesantno je da oni će i sa bosanskim Hrvatima da uđu u konfrontaciju. Ja ne vidim da tamo iko će pristati na manje od trećeg entiteta, iako su oni u NATO i u Europskoj uniji po moje drugačiji jezik da upotrebljavaju.
U rezoluciji se, dodajmo i to, upozorava i da postoji rizik da teška politička kriza eskalira u bezbednosnu i da ugrozi mir u čitavoj jugoistočnoj Evropi. A navodi se da se ne sme podceniti ni energična podrška snagama podela u regionu koju daje rusko rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Radio Sputnik.
Nije se dugo čekalo na vest o zainteresovanim za saradnju sa BRICS-om posle ideje o proširenju tog ekonomskog bloka. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov rekao je da je za saradnju pokazala Saudijska Arabija, a da bi Argentina želela da postane punopravni član. Na pitanje šta Saudijska Arabija dobija saradnjom sa BRICS-om, a šta bi taj blok imao od približavanja s Rijadom, spoljnopolitički komentator Borislav Korkudelović podsjeća da je reč o državi koja je drugi najveći proizvođač nafte na svetu posle Sjedinjenih Američkih Država i prvi svetski izvoznik. Jedna je od ključnih članica OPEC-a i od odluka Rijada uveliko zavisi kakva će biti cena nafte na svetskom tržištu, kaže Korkudelović za Sputnik.
Ukoliko bi Saudijska Arabija postala članica, recimo šesta članica BRICS-a, to bi dosta značilo kako za Saudijsku Arabiju, njeno članstvo u BRICS-u, takve članice BRICS-a i znači dobile tu povećanu dimenziju multilateralnosti, većeg prisustva u međunarodnim, naročito ekonomskim odnosima, a opet Saudijska Arabija bi bila u društvu najmoćnijih privreda u usponu, koje će već posle 2030. godine i praktično prva, druga, odnosno prva i treća vodeća privredna sila sveta.
Na pitanje da li je okretanje Saudijske Arabije BRICS u pogledu budućnost zbog evidentnog prestrojavanja sveta, Korkudelović kaže da nema dilemu da je upravo to posredi i podsjeća da se u odnosu na aktualnu situaciju u Ukrajini sve zemlje zaliva drže neutralno i ne žele da osude Moskvu, jer smatraju da je u njihovom nacionalnom interesu da imaju dobre odnose s Rusijom, koja im je ozbiljan partner, kao veliki proizvođač nafte i gasa i zemlja članica OPEC+.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Širom Belgije, država koja bi trebalo da predstavlja oličenje blagostanja Evropske unije zbog rasta cena i ekonomske krize, u utorak je organizovan generalni štrajk državnih službenika koji je na jedan dan paralisao celu zemlju. Prema rečima Dušana Prorokovića sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, ovakvi protesti su najverovatnije samo početak sličnih dešavanja u svim zapadnoevropskim zemljama, jer inflacija sa kojom se zapadna Evropa sreće nije viđena od početka 70. godina 20. veka i prvog naftnog šoka.
Rast cena je evidentan, pad nadnica je evidentan, devalvacija evra je evidentna. Toga bi najverovatnije bilo čak i da nije došlo do eskalacije ukrajinske krize, pošto se svet od 2008. godine ne oporavlja od tadašnjih dešavanja i pucanja velikih finansijskih balona na zapadnim tržištima. Međutim, eskalacija ukrajinske krize je sve to ubrzala. Ono što je trebalo da se dogodi za godinu ili dve, dešava se danas. Čelnici Evropske unije gase ovaj požar benzinom i te kako utiču da nepovoljni trendovi postanu još izraženiji i to nezadovoljstvo ili nesigurnost građana je logična posljedica svega.
Na pitanje gdje se nakon Belgije još mogu očekivati štrajkovi, naš sagovornik kaže da su protesti u Europi istorijski gledano sklonija društvo u južnim državama, poput Francuske i Italije, ali napominje da se štrajkovi mogu očekivati svuda gdje za njih bude potencijala. Ipak, zaključuje Dušan Proroković, promjena političke elite trajeće decenijama, a ono što nas narednih godina očekuje je destabilizacija Evropske unije i pad značaja evropskih država u globalnoj politici. Predstava u 3D formatu emitovana na zidovima Aja Sofije u čast podsjećanja na godišnjicu pada Carigrada 1354. godine možda bi mogla da se okarakteriše kao vizualna provokacija da nije poslužila kao uvod u obraćanje predsjednika Erdogana, koji ju je pretvorio u džamiju. Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže da se radi o kontinuitetu politike vraćanja Osmanskog carstva i Erdoganovom viđenju sebe kao neke vrste novog sultana. Ne treba, kaže on, zanemariti ni činjenicu koja nudi dodatno objašnjenje, da je Erdogan u govoru pred omladinom pokreta nazvanog po Mehmedu II. Osvajaču rekao da su u Turskoj promenjeni mnogi zakoni i da je vreme da se menja ustav iz vremena vojnog puča 1980. godine.
Sve te poruke zajedno govore o tome da Turska ide ka jednoj restauraciji ili obnovi, u srpski rečeno, Osmanskog carstva. Dodatna je provokacija za hrišćane, a u ovom, mislim da je u ovom slučaju konkretno ne toliko na hrišćane nego na Amerikance koji podržavaju Fanar i Carigradskog patrijarha Bartolomeja, to što je samo ta projekcija izvršena na zidinama Svete Sofije, naravno to je donekle i sigurno je provokacija i za nas pravoslavne uopšte rečeno, ali mislim da je ovdje usmerena kada se govori o novim Vizantincima, više onima koji podržavaju samog Bartolomeja.
Ove višesmislene poruke treba staviti u širi kontekst i analizirati u svetlu tekućih događaja. Pre svih ranije najavljene operacije čišćenja od terorista dve kurdske teritorije u Siriji, zapadno od reke Eufrat, ali se mogu dovesti i u vezu sa kritikama Evropske unije i članicama NATO-a, kaže Janković. Ipak, ovakve poruke kojima Erdogan poziva na viziju 2053. godine imaju i svoju veliku upotrebnu vrednost u unutrašnjoj politici, posebno sa stanovišta da se za manje od godinu dana u Turskoj održavaju parlamentarni i predsjednički izbori, a da tekuće ankete, kako kažu analitičari, pokazuju izrazito nezadovoljstvo turskih građana.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić, Nenad Dronjak i Dragana Nikitović.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.